συγκεκριμένο και αυτή τη φορά αντλούν τα θέματα τους από τη φύση τη ζωντανή. Παίρνει ολόκληρος αυτός ο διάκοσμος των φυτών, αλλά τι φυτών, όχι φυτά που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Είναι κρίνο και έχει μαζί και πάπυρο και έχει μαζί και λωτό και καμιά φορά παρεμβάλλεται και ένα στοιχείο που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο και γίνονται οι μορφές αυτές τις οποίες εμείς τις λέμε υβριδικές, δηλαδή μεικτές μορφές οι οποίες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και ενώ δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και αγωνίζονται οι φυτολόγοι να τα τακτοποιήσουν και να βρούνε τις πραγματικές αντιστοιχίες, εντούτοις έχουν το χαρακτήρα του πραγματικού, του ζωντανού που ζει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι καθαρά διακοσμητικό. Πώς κατάφερναν να συνδυάσουν αυτά τα ασυμβίβαστα, αυτό είναι το μυστικό των μινωικών ζωγράφων. Λοιπόν, μπορεί κανείς να διακρίνει τρεις κύριες φάσεις στην εξέλιξη αυτής της ζωγραφικής. Δυστυχώς δεν υπάρχει έτσι συμφωνία των αρχαιολόγων ως προς την ταξινόμηση αυτών και την εξέλιξη την ακριβή της τοιχογραφίας και ο ίδιος ο Evans φαίνεται ότι τα είχε μπερδέψει λιγάκι, γιατί είναι το δυσκολότερο πράγμα, αν είναι δύσκολο να στρωματογραφηθεί ή να μελετηθεί η στρωματογραφία της κεραμικής, είναι πολύ πολύ δυσκολότερο να μελετηθεί η εξέλιξη της τοιχογραφίας, διότι οι τοιχογραφίες δυστυχώς δεν βρίσκονται στους τοίχους, συνήθως βρίσκονται σε σωρούς πεσμένοι σουβάδες, οι οποίοι άλλοτε σαρώνονται και τους χώνουν σε ένα ορισμένο μέρος και είναι δύσκολο να τους ταξινομήσεις και επομένως πρέπει να στηριχθεί σε ένα σωρό άλλα κριτήρια. Θέλω να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο αυτό το θέμα να διαστείλει κανείς τις φάσεις της εξελίξεως στη νεοανακτορική κεραμική, αλλά τρεις κύριες φάσεις διακρίνουμε. Η μία είναι περισσότερο διακοσμητική και μεταχειρίζεται θέματα διακοσμητικά παρμένα από τα θέματα τα οποία πάντοτε έχουν το δυναμικό στοιχείο της κινήσεως μέσα τους. Η άλλη κατηγορία, η μεγάλη, είναι η φυσιοκρατική και όλοι συμφωνούν ότι αυτή η κατηγορία είχε αρχίσει ήδη όταν υπήρχε και η διακοσμητική αυτή φάση. Η φυσιοκρατική αυτή η φάση παίρνει τα στοιχεία τόσο από τη χλωρίδα όσο και από την πανίδα της ξηράς και της θαλάσσης. Και ύστερα λίγο-λίγο αναπτύσσεται ο παραστατικός κύκλος, ο οποίος παίρνει δύο διάφορες κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι κάπως περισσότερο μνημειώδης. Παίρνουν οι μορφές ανάπτυξη και σε φυσικό σχεδόν μέγεθος καλύπτουν τους τοίχους των ανακτόρων και των σπιτιών. Άλλοτε γίνονται μικρογραφίες και παίρνουν πολύ μικρές μορφές οι οποίες πολλαπλασιάζονται σε βαθμό απίθανο και σε τέτοια περίπτωση ο ζωγράφος πρέπει να κάνει ένα tour de force, όπως τα λέγαμε, ένα κατόρθωμα, να μπορέσει ταχύτατα, γιατί θα σας αναπτύξω το θέμα της τεχνικής, ταχύτατα να ζωγραφίσει αυτές τις μορφές με μια καταπληκτική δεξιότητα, προτού στεγνώσει ο τοίχος, να έχει ζωγραφίσει εκτάσεις από τέτοιες μορφές. Καταφεύγει λοιπόν σε συμβατισμούς οι οποίοι ενώ απομακρύνονται από την φύση, όμως κρατούν τα κύρια δυναμικά στοιχεία, ακριβώς όπως η μοντέρνα ζωγραφική σήμερα καταφέρνει να κρατήσει τα κύρια δυναμικά στοιχεία και να διώξει όλα τα άλλα και να δώσει αυτό το κυριαρχικό δυναμικό τόνο. Λοιπόν, αυτά καταφέρνουν οι μινωίτες να τα κάνουν σε σημείο αφάνταστο και απίστευτο και ύστερα η ζωγραφική λίγο-λίγο γίνεται πραγματικά μνημειώδης. Εκεί επιδρά κάτι τι άλλο. Τι το έκανε να πάρει αυτόν τον μνημειώδη χαρακτήρα που ουσιαστικά ήταν αντίνομος με το εσωτερικό μινωικό πνεύμα. Είναι φανερό ότι ένα νέο στοιχείο επέδρασε και το στοιχείο αυτό το βρίσκουμε και στις άλλες μορφές της τέχνης και διαισθανόμαστε ότι ήταν το πλησίασμα, ο γάμος ας πούμε έτσι, η σύμμιξη με το ελληνικό στοιχείο, με το αχαϊκό στοιχείο που έρχεται από τον Βορρά. Και η σύζευξη αυτή γίνεται πάλι κατά μαγικό τρόπο και γίνεται τόσο καταπληκτικά έτσι, ο γάμος.